VOA.
Hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ta'uudhaan Baatilee Jaadura kan muudaman Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuu amma aangoorraa kaafamanii jiru. Sababa aangoorraa kaafamuu isaanii kan ilaaleen qaama mootummaa Oromiyaa irra deddeebi'ee argachuuf carraaqqiin godhe milkoofne jette oduu gabaastuun keenya Tsahaay Daamxoo kuno.
Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun waggoota 13 booda waamicha muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin gara biyyaatti dhufuu isaanii kan dubbatan onkoloolessa 2011 ammoo muudamaan gara aangoottan dhufee jedhan. Ganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsaa ta'ee baatii ja'aaf ergan hojjedheen booda amma aangoo irraa ka'eeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Waajjira isaatiin naamamee akkan hojii hojjettu barbaanna akka hojiirra nu gargaartu barbaanna yaada jedhu naa dhiyeessanii yaadni kun immoo akkuma paartiittis akkuma mootummaattis yaada jiru garaagarummaan keenya akkuma jirutti ta'ee walabummaan paartii qabdaniif qabso gootanillee akkuma jirutti ta'ee tajaajila uummataas irratti hojii nagaas irratti gargaarru barbaanna waan kana hojjettu jedhanii waamicha naa fuudhanii qaamaan Prime Ministerichi waajjira masaraa mootummaatiin Pireezidaantii Lammaaleen bakka jirutti namoota lamaa kabiraa wajjin. Bakka sani argamne lamma wajjin waan kana asofne nagaa naannoo kanarratti akka isaan gargaaru qabnu nu kaasee san fudhadhee as guyyaa biraa immoo lammaan waajjira naamamee bulchiisaaf nageenya biiroo gaafatamaa ta'ee rabatamuu kiyyanaa himee san booda hojii kana eegalee.
Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun yeroo gara biyyaatti akka galluuf waamichi nuuf taasisame waltaanee jijjiiramaaf ce'umsa kana milkeessinaan waliigaltee godhannee karaa nagaadhaan qabsooftu nuun jedhan muummee ministeeraa Itoophiyaa jechuun gara biyyaatti yeroo deebinu wanti ta'e garuu addaa jechuun dubbatan.
Erga biyyatti galle immoo haasofni alatti waadaa galame sun hundumtuu tokkochuun taane. San booda gaafatamaa jaalaa Dr. Warqilee wajjin waajjira isaatitti akkuma dhaabaatiin nu waamee Oromiyaa Prime Ministerichas dhaaba isaanis mootummaas bakka bu'ee wanti waliin mallatteessinu hin jiru kanaaf karaa nagaatiin qabsaa'aati wabiin keessan uummata kanaaf qabsoo karaa nagaa itti geggeessuu dandeettu keessanii qabsoo keessanii ka jedhu wanti alatti jedhame sun haalameetti bifa kanaan jijjiirame innaan nuti kaaka barbaannu nagaan qabsaa'u eega dandame mootummaan qabsoo karaa nagaatitti eega gufuu hin taane wanti isarraa barbaannu hin jiru jenneetti karaa hojii jarmaa keennaatitti fuulleffannee deemaa turre.
Durumaan iyyuu karaa nagaa qabsaa'a wanta uummata fayyadu hojjechuuf kanan muudama kana fudhadhee hojii eegale malee jedhan Birgeeder Jeneraal Kamaal.
Miti yookiin immoo paartii kiyya gadhiisee yookiin qabsootti jiru gadhiiseeti miti jalqabumarraa lammaffaa akkaataa mana itti jalqabatti haasofnee irra xumuraatti hin deemne iyyuu rakkoo akkasii haala qabu keessatti garuu immoo wanti guddaan erga qophiin akkasii nagaa hojii hojjechuudhaaf wal gargaaru irratti ka'amanan ta'ee paartiin kun yaada jijjiirra ta'e ta'aa amantaa jedhuun waan kanatti seennee yaaluu fi jalqabumarraa hojii kana eegalee jechuu danda'ama.
Turtii baatii ja'aa keessatti gama nageenyaatiin hojii jajjabeessaa hojjedheera. Garuu aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin wal argee mari'achuun ulfaataa turee jedhu Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun.
Mootummaa keessa rakkoon jiru qunnamtii kan jedhamu qaamni silaa wajjin hojjechuu qabdu argattee yeroo hojii mari'achuu qabdu hojii hojjechuu qabdu yaada hojii jijjiirrachuu qabdu. Argachuu hin dandeettu bilbilan kaasanii beellaman kabajanii muyyala irratti uummata Oromootii fi garri gidduutti deeme yaadata uummanni keenyaa yeroo baay'ee lola deemaa ture walitti bu'iinsa olloota keenyaa keessa inni guddaanii fi hamaan waggaa dheeraa deemaa ture isa walitti bu'iinsi lolaa osoo deemaa jiru bakka sanitti argamee mootummaa Somaaleetti irraa warra bakka bu'anis karaa Oromootiinis dhugaa dubbachuudhaaf akka haga naannoo Somaalee caalaa kan Oromoo keessa jiru hedduu rakkisaa ture maaliifi uummataa fi caasaa mootummaa addaan baastee itti gaafatama isaanii turreessanii rakkoo uummataa kan akkaataa ittiin furamuu qabu beekuu fi kanarra hojjechuunis waan ture miti mootummaan ol jiru waan kanarraa fagoo jira. Caasaan gadi jiru zoon irraa jalqabee akka jiru immoo uummata wajjin ibiddaaf rakkoo san keessa jira namni furmaata kennuuf hin jiru akkasuma wal lolaa fi wal fiqiinsatu waggaa meeqa deemaa ture uummata kana walitti qabanii karaa ba'aatiin immoo warra naannoo Somaalee kana walitti qabanii marii gamaa gamanatti deemu irratti suduudaan ofii kiyyaa itti deddeebee jechuudha otoo lolli jirurraa ka'ee naannoo sanitti uummata walitti araaramee waltajjii araaraallee qophaa'ee duutti naannoo sanii gabaabbatee dhaabbatee jechuudha. Dattaaffii rakkoo kana furuu keessatti nuti goone. Waggaa 27 keessatti nama rakkoo keenya akka rakkoo ofiitti fudhatee nuuf jira akka ta'e nuuf ture jedhanii galateeffatanii dhalaa barreessan waajjira pireezidaantii jiraachuudha uummanni achi jiru rakkoo bakka biraa jirullee kan kamanda kun kakka jinaksan kakka babileda chaza motumawan karakeisa kangal gochu keset kodo gudda kenature daga sudda kenature
savanitin angorra kafami osonat hinimamin osonam marisin hojira ka ongo talaya dan nafkin na major brigadier general kamal galjun
talaka na barre se president lamma da malto sati ni na do fetalani garmo parti da motuma damba stelalu lande to si tolke sama kamada dan dan kabu jinjar mati amma nama yeron san kasan yeron san ramadan investu singa fatani
dimma hojira kafamu brigadier general kamal galchu ilat sudan ya dakanu kenanif wajira parti demokrata oromot bilbille dubihima wajiricha obota yedanda aragane isanis gara wajira dimota communication motumanano oromiyat nuqajelchen wajira dimota communication motumanano oromiyat bilbille hogana biricha obwadmas damto aragachu hindende bilbille sani hinkaw gabasa radio sagale america tip sahaydamto finfinne